Aquí estamos nun programa moi especial.
Hola, eu son Antía. Hoxe, Nico e Maiseu somos os presentadores.
No día de hoxe temos moitas seccións novas.
Hai seccións de humor, de entrevistas, de novas, de videoxogos e máis.
A continuación, os deixamos con series.
Ola a todos e todas, hoxe falaremos da serie de Bob Esponxa.
Ola a todos e toda versão Zacaria.
Bob Esponxa é unha serie animada para nenos e nenas. Trata dunha esponxa e unha estrela chamada Patricio.
Eles dous viven baixo o mar nun lugar chamado Fondo de Bikini.
Bob Esponxa é terra do vino a calamar.
Bob Esponxa traballa no crustáceo cruxente, onde sirven Burger Cangre Burgers.
Bob Esponxa ten unha amiga chamada Arenita.
Adeus!
Outro día máis a vosa sección favorita, Fake News.
Imos comenzar con estas espeluznantes noticias que os farán saltar dos asientos.
Sabíades que temos un extraterrestre entre nós?
En efecto, estivemos investigando e descubrimos que
o director é un extraterrestre. Esta noticia vai vos deixar cos pelos de punta.
O profe Marcos colecciona cerebros falsos. ¡Qué miedo!
Estoy teniendo escalofríos. Siento la presencia de un vampiro cerca.
Déjeme pensar de cuál de todos los vampiros de la escuela puede ser.
Por su olor, yo creo que puede ser...
¡Yoya! ¡Yoya es un vampiro!
Creo que xa vai sendo hora de rematar. E para quitar o medo de todos,
lembramos que todo isto é falso. E sen máis que dicir,
adeus. Adeus.
Eu son Santi e a miña compañeira é Karen. Hoxe imos a falar da Guarda.
A Guarda é un pobo situado en Galicia, ao noreste de España.
Neste lugar temos río, mar e monte.
O río Miño desemboca na Guarda.
Preto do mar hai praias e portos, e un pobo pesqueiro.
O monte da Guarda chámase Monte Santa Tegra.
Agora imos a falar dun restaurante o que podes ir. Se te ocurre algún?
Hai un restaurante no que se come ben, é barato e todo está moi rico. Non sei se o coñeces. Chámase Restaurante Casa Chupaovos.
Isto foi todo por hoxe.
Adeus!
Ola e benvidos ás entrevistas. Eu son Area e ela é Nerea.
Hoxe vamos a entrevistarnos a unha a outra.
Xa dito isto, comezamos coa entrevista.
Primeiro eu.
Vale. Cales son as cousas que che gustan e cales non?
Gústame o anime, debuxos xaponeses. Tamén debuxar e amo facer deporte. Un dos personaxes que me gustan é Ibara, unha chica con poderes de planta. E non me gusta o pescao.
Que tipo de música che gusta?
Normalmente o K-pop, pero gústame máis as cancións xaponeses. E agora pasamos a entrevistar a Area.
I have a pen. I have a apple.
Que é o que che gusta e que é o que non che gusta?
Gústame dicir XD, ver si te ríes pierdes e como friki que son a cultura xaponesa e os videoxogos como Minecraft. Tamén gústame comer, dormir e os gatos, e escribir novelas e debuxar. Non me gustan moito as mates e aburrirme.
Que tipo de música che gusta?
Japonesa como Hatsune Miku, en inglés, pop e canciones dos 70, 80, 90, como as de Queen e Michael Jackson, Madonna.
Bueno, xa é a hora da despedida.
É verdad.
Adeus.
Adeus. We'll be right back.
Ola e benvidos a Videoxogos.
Hoxe falaremos de Fortnite.
Fortnite é un shooter de armas. Podes xogar ata 16 amigos.
Hai varios minixogos. Por exemplo, Battle Royale.
O Battle Royale é un minixogo de 100 persoas nunha isla.
Tes que eliminar aos demais xogadores. En un tempo, cérrase unha tormenta que te vai matando.
No xogo, hai unha tenda na que podes comprar personaxes e bailes, etc.
Acábase noso tempo. Esperamos que os gustara o programa.
Chao.
Imos compartir con vos unha receta chamada K-pop. Aquí Lautaro e Alberto imos contar como face os K-pops. Os ingredientes son a masa de bizcocho, doce de leite, chocolate quente e un... ¿Qué dice ahí?
Pau.
¿Pau? Es un pau.
Fase mesturando a masa de bizcoito con doce de leite. A continuación, con esa mestura, fanse bolillas, váyanse en el chocolate quente y decórase que es opcional.
Esa bailadora, qué bonita es. Baila de nenas, baila de... Que oboso bailar, mírale...
Alberto, como estivo a receita?
Pois moi rica.
A farías na casa?
Claro que sí.
E aquí rematamos... Deixámonos a receita para que afagades na casa.
Chao.
Esa bailadora que bonita é,
dibuixando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é.
Queredes saber diferencias entre España e Cuba? Escoitade.
Que comidas típicas hai en Cuba?
O congrís, o porco asado, o a yuca.
En España está a tortilla, o xamón e a paella.
En Galicia, o xabaril, o cocido, o marisco.
¿Cales
son los animais típicos de Cuba?
O...
o colibrí, o azulejo.
En España, o flamenco, o toro. En Galicia, o xabaril, o lobo. ¿Cales son os vexetais en Cuba?
A pera, o mango e o tamarindo.
En España, o plátano, a manzana, os amorodos. En Galicia, a mandarina, as berzas, o repolo. Gracias, Cristian, pola axuda. Aquí rematamos o programa. Espero que vos gustara. Adeus.
There's something about you, girl, that makes me sweat.
Hola, nos... Hola, nos somos Jorge y Sara. En esta sección imos falar sobre...
skate e patinaxe.
Imos facer unha entrevista. En que ano se inventou o skate?
No ano 1988.
Quen é o mellor skater do mundo?
Tony Gou.
Quen foi o que inventou o 960?
Tony Gou.
Quen foi mellor skater de Chan?
Randy Muller. To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman, trying to hold down to gauge her mind. Then again, incidentally, if you're that way. Porque inventou o 360 sobre a parte de atrás da tabla.
Quen é o skater que fixo o fixo máis longo?
Foi Luis Cabarcos, que fixo en Goiano. Que grindou nun tubo.
Cal é o skater máis pequeno, o skatepark máis pequeno?
É o skatepark de Viana, porque só ten dous volcáns e unha lúa.
Onde inventouse o skate?
En Estados Unidos. ¿Cando empezaches a patinar en patines?
Este ano.
¿Por qué empezaches a patinar?
Porque de pequena tiña patins e os meus pais levábanme á calle a patinar.
¿Queres ir a exhibicións?
Sí, gustaríame.
¿Vas a clases de patinaxe?
Sí, sí vou.
¿Gústache o patinaxe sobre xeo?
Gústame moito.
Thank you.
batinei sobre xeo na Alameda e caínme moito.
Don?
Un pouco.
Donde son as túas clases?
No pabellón do Cei Manuel Rodríguez Sinde.
Que prefires, patinaxe artístico ou patinaxe sobre xeo?
Patinaxe artístico. Nas miñas clases eu vou coas miñas amigas e alí faemos trucos de patinaxe. O ángel, o cañón, estamos practicando un xiro.
Hola.
Aquí remató.
Chao.
Chao.
Aitana e Hugo, e hoxe vamos comezar a sección de humor.
Cale o colmo dos colmos? Que un mudo lle diga a un sordo que un cego lle está mirando.
El filo de una espada se pasea una culebra, por el filo de una espada se pasea...
Había un home tan alto que comeu un iogur e cando chegou a barriga xa estaba caducado.
Ai le 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 le. Ai la la la.
Despois de comer, os magos están mordiños. Despois de comer, os magos están magordiños.
Como se di 99 en chino? Cachi chien.
¿Cómo se di hospital en chino? O ti curo, ti mato.
O programa de hoxe. Moitas grazas.
Adeus.
You can go, I said, young man, when you show
Hola. Hola, somos Lua,
Diego
e Iago.
Hoxe vamos
a ensinar
as nosas películas favoritas.
Empezamos coa miña, Aves de Presa e a fantabulosa Harley Quinn. A película comeza con Harley Quinn Cell explicando a súa vida. Vai de que Harley Quinn únese a un trío de mulleres para combatir co crime. Recomendo-vos esta comedia de acción e drama.
Instrucción, barriga verde y a dar ya su lección de honor. Saco fusil, vou ensinar cho que aprendí.
Ahora vamos coa miña. Os recomendo a miña película favorita, Lluvia de albóndigas. 2. A película gústame porque é de comedia, acción e de drama. É de drama. A película relata de animais convertidos en comida.
Copa una más, zumba y dale a correr.
Ahora vamos coa última película. Quero recomendarvos esta película. A película chamase Pesadillas. É unha película de moita acción, drama e terror. Trata de libros de terror para non dormir de noite. As pesadillas cobran vida e queren faerse co mundo. Hasta aquí o programa de hoxe.
Adeus.
Que me acabas de mandar por dous ladróns que me querían estafar. E cando demou ao inferno me chamou, esconxurei no cunhas verbas pau en man. Ia cobrar. Morreu o demo, acabouse a peseta. Barriga verde ata descubriu América. Non tiña medo nin dos gregos e o poder. Porre tranqueiro foi se dando a coñecer. Acabouse a peseta, capa e sombreiro sempre fai o que lle peta. Non tiña medo nin dos gregos e o poder. Copa unha man, zumba e dalle a correr.
Ben, e nós tiñamos uns convidados especiais para facer unha canción, pero resulta que se apretaron un pouquiño nos pantalóns e botáronse atrás. Así que, desgraciadamente, hoxe non temos música en directo.
Aquí estamos de novo.
Que tal o pasátedes? Ben?
Espero que sí. A min gustoume moito.
A min tamén.
Adeus.
Por volver, non podo vivir na noche de aquí, espuma.